Isaia, kapitulli 53. Kush i ka besuar predikimit ton dhe kujt ju shfaq krau i Zotit? A i erdi lartë para ti si një degës, si një rënjë nga një tokë e thatë. Nuk ishte figur, as bukuri për të tërhequr shikimin ton, as paraqitje që ne ta dëshironim. I përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit, njëri i dhembjeve, njohës i vuajtjes, i ngjashëm me dikë para të cilit fshihet faqja, ishte përçmuar, dhe ne nuk e çmuam as pak. Megjithatë, ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhëmbjet tona, por ne konsideronim të goditur, të rrahur nga Perëndia dhe të përulur. Por ai u teshpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për paudhësitë tona. Dëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi të, dhe për shkak të vurratave të tij, ne jemi shëruar. Ne të gjithë ndeshim si dele, secili prej nesh ndiqte rrugën e vet. Dhe Zoti bëri që të bjerë mbi të paudhësia e ne të gjithëve. I keq trajtuar dhe i përulur, nuk e hapi gojën. Si një qenj që e çoi në thertore, si një dele e heshtur përpara atyre që i qethin, nuk e hapi gojën. U çua larg nga shtypja dhe nga gjykimi, dhe nga brezi i tij kush mendoi se ai ishte larguar nga toka e të gjallëve dhe ishte goditur për shkak të shkeljeve të popullit tim? Kishin caktuar ta varrosin bashkë me të pabesët, por kur vdiqe vun me të pasurin, sepse nuk ishte kryer asnjë dhunë dhe nuk ishte pasur asnjë mashtrim në gojën e tij. Por i pëlqeu Zotit ta rrihte dhe ta bënte të vuante. Duke ofruar jetën e tij si flijim për mëkatin, ai do të shikoj pasardhës. Do të zgjas ditët e tij dhe vullneti i Zotit do të ketë mbarësi në duart e tij. Ai do të shikoj frytin e mundimit të shpirtit të tij dhe do të jetë i kënaqur. Me anë të diturisë së tij, i drejti, shërbëtori im, do të bëjë të drejtë shumë veta, sepse do të marrë përsi për padhësit e tyre. Prandaj do të ja pjesën e timi disë të më dhejmbe, dhe i do të ndaj platëshën e të fuqishmit, sepse ka përshkushtuar jetën e ti dhe në vdekje dhe o përfshimi disë keqbërsve. A i kam bajtur mëkatin e shumë vetave dhe kanë dërhyrë në favor të shkelsve.